ต่อเลยนะคะขอเจริญธรรมสวัสดีพี่น้องผู้รักมากทุกท่านค่ะเป็นไงคะได้นอนหลับหรือยังง่วงนอนไหมคะช่วงบ่ายมีใครง่วงนอนบ้างยกมือขึ้นสิใช่ไหมคะเออเขาเรียกตับมันร้อนอ่ะใครง่วงนอนหลังจากทานข้าวมีอาการแน่นท้องเสริมเข้าไปอีกตาเป็นต้อเนื้อต้อลมเข้าดีระวังนะตับไม่ค่อยดีนะอาการง่วงนอนหลังจากทานข้าวนะถ้ามีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยนะแน่นท้องนะอ่อนเพลียตาเป็นต้อเนื้อต้อลมนะอย่าไปมัวรักษาโรคกระเพาะอย่าเด้อเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะแล้วเป็นไงซื้อข้าวซื้อของกันหรือยังคะเตรียมกลับบ้านไหนมีใครยังไม่ซื้อบ้างเนี่ย ซื้อของมีระวังถุงตังค์บ้างเด้ออย่าซื้อหมดเนื้อหมดตัวสูงไม่มีตังค์ส่งค่ารถนะเออไปจัดค่ายมาพี่เนี่ยซื้อของจนหมดเนื้อหมดตัวมายืมตัวหมอไปเป็นตัวประกันเอาของออกนะไม่ได้ แต่ของที่นี่ใช้ดีค่ะนะน้ำมันเขียวนี่ตัวเองพกติดตัวเป็นประจำเลยนะคะนะเอาเป็นยาสามัญประจำบ้านใช้ได้ดีมากเลยแก้การท้องอืดเมารถเมาเรือวิงเวียนศีรษะนะพวกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยนะคะแม้กระทั่งน้ำกลั่นยานางนะเวลาคัดจมูกเสลดเยอะๆเนี่ยหยอดจมูกนะคะแล้วก็สูดเข้าสัก 2-3 ครั้งเนี่ยเสลดมันจะกองออกมาเลยนะคะนะวันนี้กับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เนื้อหาเข้มข้นนะคะวันนั้นท่านที่ยังมีภารกิจอยู่ที่พักก็เรียนเชิญนะคะหรือว่าถ้าท่านได้ยินเสียงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะนะทีนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเรามาเรียนแพทย์วิถีพูดกันเนี่ยเป้าหมายจริงก็คือเขาจะสร้างสามเรื่องนี้แหละให้มันสมดุลกันนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของพลังนะคะพลังร้อนพลังเย็นเนี่ยต้องสมดุลกันนะอันที่สองก็คือในเรื่องของจิตนะจิตนี่ก็ต้องสมดุลนะเพราะจุดสมดุลคือจุดรักษาโรคจิตที่เป็นกลางจิตที่ไม่ดีจนเกินไปและไม่แย่จนเกินไปจะเป็นจิตที่เหมาะที่จะรักษาโรคได้ดีนะคะและอีกอันหนึ่งที่ควรจะสมดุลก็คือโครงร่างของร่างกายนี่แหละพวกเส้นลมกลางนะต้องสมดุลกันกระดูกไม่บิดไม่เบี้ยวนะวันนี้จะสอนวิธีตรวจสอบโครงร่างของร่างกายว่าถ้าคนไหนมันบิดเบี้ยวตรงไหนแล้วมันจะเป็นอะไรนะคะนะอันแรกที่เราจะต้องพิจารณาหน้าที่หลักของพวกเราเนี่ยที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นคือความสมดุลในเรื่องของพลังร้อนเย็นนะเราทำสามเรื่องนี้ให้มันได้หน้าที่ที่จะไปทำให้โรคหายเนี่ยเป็นหน้าที่ของร่างกายเราไม่ต้องไปตามบี้มันหรอกไปตามบี้ว่าโรคนั้นโรคนี้ต้องหายไม่ต้องเราแค่สามเรื่องเนี่ยให้มันสมดุลกันบาลานซ์อะไม่ให้สูงไม่ให้ต่ำจนเกินไปไม่ให้โตนะไม่ให้หย่อนจนเกินไปเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แหละนะคะบางคนนี่เริ่มจะเมาวิชานะยิ่งคุณหมอเขียววิเคราะห์โรคแหมเมาไปใหญ่เลยไม่รู้อะไรกับหัวกับหางนะเพราะฉะนั้นตั้งหลักให้ดีๆจัดสามเรื่องเนี่ยให้มันสมดุลกันก็คือจบไปแล้วหน้าที่ต่อไปเป็นหน้าที่ของร่างกายเขาจะจัดการเองนะคะแล้วในเรื่องของการจัดพลังงานความร้อนเย็นเนี่ยเขาจัดอย่างไรที่จะให้สมดุลนะอันดับแรกที่เราจะต้องรู้คือเราต้องเช็คสภาวะร่างกายของเราก่อนว่าอยู่ในภาวะร้อนหรือภาวะเย็นนะคุณหมอเขียวยังไม่ได้บรรยายในเรื่องของอาการร้อนอาการเย็นนะวิเคราะห์แต่โรคว่าโรคไหนเป็นโรคร้อนโรคเย็นนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าอาการร้อนอาการเย็นมันมีอย่างไรนะอันดับแรกที่เราจะเรียนก็คือภาวะร้อนเกินในแพทย์วิถีพูดเนี่ยเขาจะแบ่งโรคออกเป็น3โรคนะคะโรคแรกคือโรคที่ร่างกายเกิดภาวะร้อนเกินนะโรคที่2คือเย็นเกินโรคที่3คือทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยเราจะดูได้ไงว่าภาวะร้อนเกินอาการเป็นอย่างไรนะหน้าตาของคนที่มีภาวะร้อนเกินเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนที่มีภาวะร้อนเกินหน้าตามันจะทะมึงอะทะมึงตึงเหมือนดูอะแต่ก็ไม่ใช่นะอันนั้นคือความร้อนในตัวเขามันเยอะหน้าตาจะออกแดงๆนะพลังชีวิตค่อนข้างจะแบบมันเยอะไม่ใช่ดีนะเยอะมากเนี่ยนะหน้าจะทะมึงตึงแดงๆตาก็จะออกโกลๆเงี้ยหน้าผิวหนังก็จะแดงๆเงี้ยนะอันนี้คือดูหน้าบอกโรคดูภาวะใบหน้าทั่วไปนะ หรือบางครั้งตาแห้งมันจะไม่มีที่ตานะคนไข้จะบอกว่าแสบๆตานะแล้วก็เป็นสิวเป็นฝ้านะคะเป็นแผลในช่องปากด้านล่างนะคะปากคอแห้งนะหรือว่าพวกปากเนี่ยมันจะแตกเลยริมฝีปากนี่จะแตกแล้วไม่ไหม้นะพวกเราต้องเช็คตัวเองให้ได้ก่อนว่าเป็นภาวะร้อนหรือเย็นถ้าเราเช็คตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะไปหาสมุนไพรร้อนสมุนไพรเย็นมาใช้กับตัวเองไม่ถูกการรักษาโรคมันจะไม่หายนะคะนะรูขุมขนนี่ขยายนะไม่ได้หดนะผมงอกโดยเฉพาะผมงอกก่อนวัยเนี่ยไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์นะบ่งบอกถึงภาวะร่างกายนี้ร้อนจัดนะคะนะแล้วก็มีไข้ขึ้นนะปวดหัวเพราะจากการปวดหัวหรือปวดศีรษะเนี่ยมันเหมือนจะระเบิดออกอ่ะมันจะไม่เหมือนปวดหัวเย็นนะปวดหัวเย็นมันจะออกตื้อๆเย็นๆน่ะแต่ถ้าปวดหัวที่มีภาวะร้อนเกินมันจะเหมือนจะระเบิดออกจากกันเลยเราจะรู้เองนะคนไข้หรือคนญาติพี่น้องเราจะบอกว่ามันปวดเหมือนจะระเบิดเลยอะไรเงี้ยนะคะนะตัวร้อนนะหลายๆท่านที่มาเข้าค่ายเนี่ยจะบอกเลยว่าตัวร้อนนะอาการตัวร้อนเป็นยังไงก็คือภาวะร้อนเกินนั่นแหละไปจับดูและตัวคนไข้จะบอกเราด้วยว่ามันร้อนมันไม่สบายนะลมหายใจนี่ก็จะร้อนนะแม้กระทั่งไอควันที่ออกจากปากเราเนี่ยบางทีมันจะร้อนนะเวลาเอามืออังปากเนี่ยเป่าผ่านมาถึงมือเนี่ยมันก็จะร้อนๆน่ะนะอันนี้คือภาวะร้อนจัดนะคะแล้วก็ออกร้อนตามตัวนะผู้หญิงวัยทองเนี่ยถ้ารักษาโดยการถอดอาหารร้อนออกไปเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปกินฮอร์โมนนะเส้นเลือดขยายนะหรือเป็นพวกเส้นเลือดขอดนี่ก็ได้นะปวดบวมแดงร้อนตามข้อนะข้ออักเสบนะร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งนะเกร็งค้างหลายๆคนมาที่นี่เนี่ยมือจะหงิกเลยนะกำมือก็ไม่ลงจับอะไรก็เหมือนจะหลุดอยู่เรื่อยพอเอาพลังเย็นเข้าไปพวกนี้มันหายแต่คุณหมอแผนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ให้เราไปผ่าตัดอ่ะคิดว่าทั้งผื่นมันยึดอ่ะเอ็นมันยึดข้อมืออ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถอดความร้อนออกได้คนไข้ก็ไปทำงานได้ปกตินั่นแหละเป็นภาวะร้อนจัดนะพวกที่แขนขาเกร็งเดินไปเนี่ยทื่อนะเหมือนผีดิบเนี้ยก็เป็นภาวะร้อนเกิดนะคะแล้วก็ผิวหนังเป็นจ้ำนะพายย้ำบอกเขาเรียกแถวบ้านนอกแถวบ้านหนูเขาเรียกผีดูด นะอันนี้เขาเกิดภาวะร้อนเกินตกกระโดยเฉพาะกระดำนะบางคนบอกอุ๊ยแก่ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนแก่เขาไม่เป็นนะเออคนไหนที่มีภาวะตกกระเนี่ยโดยเฉพาะกระดำระวังดีๆนะอุจจาระแข็งเป็นขี้แทะนะท้องผูกท้องอืดปัสสาวะน้อยมีสีเข้มลุกปัสสาวะตอนเที่ยงคืนถึงตีสองนะคะผิวหนังมีผื่นเป็นปื้นนะงูสวัดเริมนะงูสวัดเริมเนี่ยโดยเฉพาะงูสวัดเนี่ยรักษาไม่ถูกเนี่ยตายคาโรงพยาบาลเลยนะเพราะการรักษามันต่างกันคนที่มีภาวะงูสวัดเนี่ยคือภาวะร้อนจัดทำให้ภูมิต้านทานนี่ตกนะตัวเองเห็นคนไข้คนหนึ่งอ่ะนอนอยู่โรงพยาบาล5วันนะเขาไปขอยาจากโรงพยาบาลจังหวัดมาใช้เขาเรียกอะไซโควียเนี่ยมันเป็นแค่ระงับอาการไม่ให้รุนแรงแต่ว่าพิษข้างในไม่ได้ถูกล้างออกอ่ะคนไข้เสียชีวิตแล้วแต่ถ้างูสวัดรักษาแบบเรานี่มันง่ายมากนะถอนพิษร้อนให้อาหารที่มีฤทธิ์เย็นนะเอาเสลต์ทองคอนตัวเมียไปขุกเงี้ยมาทานเงี้ยนะมันก็หายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาไม่ถูกเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะเพราะมันร้อนจัดนะคะเป็นเริมนะเป็นหวัดบ่อยมีเลือดกำเดาออกห่วงนอนหลังจากกินข้าวนะยกแขนไม่สุดเงี้ยกล้ามเนื้อมันเกร็งค้างเนี่ยนะคนไหนที่ยกแขนไม่สุดอะไรเงี้ยคือเพราะว่าร้อนจัดแต่ถ้าไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะปวดกล้ามเนื้อเฉยๆแหละถ้ายาแก้ปวดมากินมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าไม่ถอนความร้อนออกมาเล็บขุดเล็บสั้นๆอ่ะบางทีมันร้อนมากๆมันจะหดเข้าไปในผิวหนังอ่ะสังเกตดูคนไหนเล็บขุดเล็บมันเริ่มสั้นอ่ะเนาะเป็นภาวะร้อนจัดนะหน้ามืดเป็นลมนะเป็นชักตัวร้อนร้อนแต่เหงื่อไม่ออกนะปวดศีรษะเหมือนเข็มแทงเจ็บปลายลิ้นแดงนะคะเจ็บคอเสียงแหบนะคะเป็นตะคริวสะอึก นะคะแล้วก็หิวบ่อยกินมากนะกินเยอะๆแต่ไม่อ้วนอย่างเงี้ยคือพวกร้อนจัดนะคะแล้วก็ปวดท้องนะท้องไม่จะร้อนนะคะส้นเท้าแตกนะบางคนนึกว่าตัวเองเนี่ยไปเดินมากที่แท้คือมันร้อนนะตัวเองร้อนตอนที่ร้อนมีดีอาการพวกนี้มันจะหายไปโรคที่เกิดจากภาวะร้อนมีอะไรบ้างล่ะโรคหัวใจไทรอยด์เป็นพิษนะเหมือนคุณหมอเขียวเล่าเมื่อวานนี่แหละนะพวกมะเร็งทั้งหลายนี่แหละนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จากภาวะร้อนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาสมุนไพรริดร้อนอย่างไรเพื่อจะสมดุลพลังงานให้สมดุลนะก่อนที่จะไปถึงภาวะการเลือกสมุนไพรมาใช้คือแปลหายามารักษาโรคให้ถูกอ่ะเรามารู้จักโรคอีกตัวหนึ่งของแพทย์วิถีพุทธนะอันนี้เป็นโรคตัวอย่างโรคต่างๆที่เกิดจากภาวะร้อนนะคะในยุคปัจจุบันนี้เกิด 80% นะคะนะพวกมะเร็งพวกกระเพาะอาหารอักเสบไทรอยด์เนื้องอกมดลูกโตตกขาวริดสีดวงทวารกล่องเสียงอักเสบตับอักเสบนะคะไซนัสอักเสบพวกนี้แหละนะเยอะแยะเลยนะแม้กระทั่งพวกไตวายพวกนิ่วในไตถุงน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วกระเพาะปัสสาวะไส้เลือดนะเป็นภาวะร้อนจัดต่อมลูกหมากโตโรคเกาต์ความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้นะเป็นโรคที่เกิดจากภาวะร้อนจัดนะหอบหืดเสลดเหนียวข้นๆเนี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยอาการร้อนเกินเจอมากกว่า 80% นะคะทีนี้ภาวะเย็นเกินล่ะมียังไงมือเท้าจะเย็นนะปวดข้อนะข้อติดนะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะแบบมึนๆถ้าเป็นภาวะร้อนเกินมันจะปวดเหมือนหัวจะระเบิดแต่ถ้าภาวะเย็นเกินมันจะมึนๆการกินน้ำยะนางก็ต้องแตกต่างกันถ้าเกิดภาวะร้อนเกินต้องกินแบบนึงถ้าเป็นภาวะเย็นเกินก็ต้องกินแบบนึงนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมารู้โรคก่อนนะคะสมองซื่อขี้เกียจวิเชียชาไม่มีแรงนะคะของอืดมันจะต่างกับอืดร้อนถ้าอืดร้อนเนี่ยไปจับดูท้องมันก็จะร้อนๆ นะถ้าอืดเย็นมันก็จะอืดเฉยๆไม่ค่อยร้อนมือเท้าจะเย็นไปด้วยนะแล้วก็มีท้องเสียนะถ้าเป็นภาวะร้อนเกินส่วนใหญ่ท้องจะผูกถ่ายเหมือนขี้แพ้นะฮะภาวะเย็นเกินปัสสาวะจะมากภาวะร้อนเกินปัสสาวะจะน้อยจะข้นนะคะต้องแยกให้ได้เป็นเชื้อราเป็นหวัดน้ำมูกนะน้ำมูกจะใสๆแต่ถ้าเป็นภาวะร้อนเกินน้ำมูกจะเหนียวข้นรูจมูกมันจะแสบๆตลอดเวลาเลยมันจะแดงๆภายในโพรงจมูกเนี่ยส่องดูมันจะแดงๆเพราะนั้นการดื่มน้ำคลอโรฟิลต้องต่างกันนะไม่ใช่แม้มาเข้าค่ายหมอเขียวเราต้องกินน้ำคลอโรฟิลกินในแนวเดียวกันหมดไม่ใช่นะแม้กระทั่งการเลือกตัวยาที่จะไปทาผิวหนังก่อนที่จะทำครัวซาก็ต้องแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นต้องแยกโรคให้เป็นก่อนนะคะโรคที่3คือภาวะร้อนเกินและเย็นเกินอยู่ด้วยกันนี่ต้องอาศัยเซียนต้องเซียนจริงๆส่วนใหญ่คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริงส่วนใหญ่คือต้องอ่านตำราแล้วอ่านตำราอีกมันจะมี2สภาวะอยู่ร่วมกันเช่นไข้หนาวสั่นนะไข้คือภาวะร้อนนะหนาวสั่นคือภาวะเย็นการรักษาต้องแตกต่างกันกับภาวะร้อนและภาวะเย็นนะคะมันต้องมีเหลี่ยมมีมุมเดี๋ยวมีเหลี่ยมมีมุมยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะปวดศีรษะแต่มือเท้าเย็นนะอย่างหัวร้อนเท้าเย็นเนี้ยคือภาวะร้อนเกินและเย็นเกินแทรกอยู่ในตัวคนคนเดียวนะคะมีไข้หน้าซีดมือเย็นอย่างนี้ด้วยนะคะหรือบางคนท้องอืดนะปวดท้องท้องอืดแต่หนาวนะคะตัวเองเคยเจอคนไข้มี2สภาวะนี้ด้วยกันตอนนั้นนี่เล็งอย่างเดียวเลยนึกว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยเกิดภาวะร้อนนะไปแก้คนไข้สะบั้นเลยนะคนไข้เขาเป็นมะเร็งตับเขาไปทานเห็ดมาปวดท้องมากแต่ตัวเย็นอะเราเล็งไปอย่างเดียวเลยครัวซาแล้วเราไปใช้ยาหมองเย็นอะเราไม่ได้เลือกที่อะจริงๆแล้ววิธีรักษาคือถ้าครัวซาท้องเนี่ยท้องเขาร้อนต้องใช้ยาหมองเย็นส่วนที่มันเย็นคือปลายมือปลายเท้ามันต้องใช้โลชั่นตัวเองเล่นทาละเลงทั้งตัวเป็นไอ้ยาหมองคนไข้หนาวสะบั้นมากเลยต้องมาแก้ภาวะเย็นอีกนะเพราะนั้นเนี่ย การแก้ภาวะร้อนภาวะเย็นเนี่ยคนที่จะเก่งจริงๆคือหมั่นเรียนรู้บ่อยๆนะหรือบางคนหรืออย่างคนไข้คนนี้ก็เหมือนกันพอเขาปวดท้องมากๆตัวเองก็นึกอย่างเดียวว่ามะเร็งต้องร้อนแหมรีบเอาน้ำยะนางนะบอกให้ญาติเขาเนี่ยคั้นน้ำยะนางใส่น้ำมะพร้าวสดอ่ะแล้วทีนี้เขาทานไม่หมดอ่ะเก็บใส่ตู้เย็นอ่ะพอเขาปวดท้องไว้อีกหยิบน้ำมะพร้าวสดกับยะนางที่อยู่ในตู้เย็นออกไม่คนไข้กินเลยจุกนั่นเลยคนไข้ไม่สบายเพราะมันเย็นมากเย็นมากมันมากระแทกร้อนที่มีภาวะเย็นอยู่ในตัวคนไข้แย่ลงแย่ย่อแย่ลงเลยนะเราบุกผู้ตายมันเร็วมากเหมือนคนไข้จะช็อกนะหมดแรงไปเลยนะเพราะฉะนั้นการให้ยาคำว่าให้ยาคือให้อาหารแล้วก็พวกให้น้ำคลอโรฟีนเนี่ยมันต้องมีเหลี่ยมมีมุมนะจึงปล่อยให้ท่านได้เรียนรู้ภายในค่ายให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าดุยดุยดุยดุยเป็นมะเร็งกินน้ำยะนางอย่างเดียวไม่ใช่นะมันจะมีอะไรสลับซับซ้อนนะคะเจอคนไข้มาเยอะประเภทร้อนตีกลับเป็นเย็นเย็นและตีกลับเป็นร้อนหรือสองสภาวะนี้อยู่ด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราแยกโรคได้แล้วนะวันนี้คุณหมอเขียวเขาก็จะสอนนะคะว่าอาหารร้อนอาหารเย็นเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนไข้มีภาวะร้อนเกินเราต้องทำอาหารให้มีฤทธิ์เย็นคำว่าฤทธิ์เย็นนี่ไม่ได้หมายความว่าเย็นร้อนจากการใส่ไฟไม่ใส่ไฟอย่างเดียวนะคะเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยเรื่องของการปรุงด้วยถ้าคนไข้มีภาวะร้อนเกินนะทีนี้เราจะให้อาหารแบบไหนกับคนไข้หรือตัวเราเราก็ต้องไปเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะผลไม้ต้องฤทธิ์เย็นนะถั่วต้องฤทธิ์เย็นนะการปรุงแต่งก็ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเพราะมันจะเกิดสภาวะร้อนแต่วันนี้เดี๋ยวคุณหมอเขียวจะสอนนะคะนะตัวเองนี่จะมาบอกเล่าถึงอาการร้อนเกินและเย็นเกินและเทคนิคบางอย่างนะคะนะหรือแม้กระทั่งการครัวซานะถ้าเกิดภาวะร้อนเกินง่ายมากนะแค่เอาน้ำมันเขียวเอาน้ำมันเขียวไปละลายน้ำ 1-2 หยดต่อน้ำแก้ว1มาชะลมคนไข้แล้วก็ทานจะได้เลยแต่ถ้ามีภาวะเย็นเกินห้ามใช้น้ำมันเขียวหรือถ้าจะใช้ต้องพิจารณาให้ดีเพราะมันจะเย็นเข้าไปในกระดูกเลยแล้วคนไข้นี่จะกำลังตกนะถ้าเกิดภาวะเย็นเกินเราควรจะใช้ตัวไหน1ควรจะเป็นพวกน้ำมันนะน้ำมันเฉยๆน้ำมันพืชอ่ะแต่ไม่ใช่น้ำมันพืชที่เอาไปทอดเนื้อทอดไก่อะไรนั้นนะน้ำมันพืชที่เรายังไม่ใช้อ่ะค่ะมาชะลมผิวบริเวณที่เราจะครัวซาหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้ยาหม่องร้อนที่มีสมุนไพรฤทธิ์ร้อนขึ้นมานะคะนะต้องรู้จักเลือกหรือแม้กระทั่งการดื่มน้ำคลอโรฟีนถ้ามีภาวะเย็นเกินนะท่านอาจจะต้องเอาน้ำคลอโรฟีนไปผ่านไฟนะถ้าเกิดเอายกออกยิ่งยกออกมาจากตู้เย็นให้กินน็อกเลยนะตัวเองเห็นมากับตาเลยคนไข้นี่กำลังตกชีพจรช้าช้าช้าลงเลยน้ำยะนางนี่เร็วมากเลยนะเพราะว่าดื่มเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่เซลล์ได้เลยเพราะมันเป็นอะไรที่ผ่านการขยี้มาแล้วนะเหมือนกับมันพร้อมที่จะดูดซึมไปในร่างกายได้นะอย่างไออย่างตัวอย่างคนไข้ที่เป็นมะเร็งอ่ะเอาน้ำคลอโรฟีนผสมน้ำมะพร้าวแล้วแช่ในตู้เย็นเอามาคนไข้กินเลยแทบช็อกเลยนะต้องระวังนะไม่ใช่เล่นๆนะยะนางนะขนาดให้กินอยู่ในโรงพยาบาลค่ะน้ำตาลมันยังลงเลยนะลงเยอะจนหมอเขากังวลนะเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องเนี่ยให้ดูภาวะของคนไข้เป็นหลักถ้ามีภาวะร้อนเกินแก้แบบนึงภาวะเย็นเกินแก้แบบนึงภาวะร้อนและภาวะเย็นอยู่ด้วยกันต้องแก้อีกแบบนึงนะคะแม้กระทั่งการแช่มือแช่เท้านะก็ต้องอีกแบบนึงนะแต่เทคนิคจะคล้ายๆกันแต่ในการเลือกสมุนไพรต้องแตกต่างกันไปอีกนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเหลี่ยมมีมุมทีนี้นี่เมื่อเราแยกโรคได้แล้วนะรู้วิธีการรักษาแล้วนะอันนี้จะเป็นการจัดสมดุลในเรื่องของพลังงานนะร้อนเย็นต้องให้สมดุลถ้าพวกเราจัดพลังงานในร่างกายได้สมดุลแล้วจะเกิดปฏิหาริย์ในการรักษาโรคเลยนะนะถ้าร้อนเย็นสมดุลเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าโรคนั้นโรคนี้จะไม่หายส่วนใหญ่ร่างกายเขาเมื่ออยู่ในภาวะสมดุลเขาจะจัดการของเขาเองมันเป็นความอัตโนมัติในร่างกายที่เขาจะต้องจัดการตัวเองนะคะนะอีกอันนึงนะที่เราจะต้องจัดสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวเราคือในเรื่องของจิตใจนะคะนะ เรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะโดยเฉพาะชาวพุทธหรือพี่น้องที่อยู่ทางโลกตะวันออกเนี่ยคือโซนพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสไว้เสมอว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างนะคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วจิตทำไมถึงมหัศจรรย์อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะมาอยู่ในค่ายปฏิบัติยา9เม็ดนะมันมี7เม็ดแรกแต่2เม็ดสุดท้ายเนี่ยเม็ดที่8กับเม็ดที่9เนี่ยจะเป็นเรื่องของจิตใจต่อให้คุณทำยา1เม็ดถึง7เม็ดได้ครบนะจิตใจคุณวางไม่ได้มันไม่ค่อยสักเซสคือมันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จหรอกมันจะเหมือนมันติดอยู่อ่ะมันไม่ค่อยที่จะหายจากโรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจิตสำคัญยังไงเรามาดูกันนะคะตั้งแต่พวกเราเกิดมาเลยนะทำไมจิตถึงเป็นนายกายถึงเป็นบ่าวนะคะตั้งแต่กำเนิดมนุษย์มาเนี่ยตั้งแต่พวกเราเกิดมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะเป็นเรื่องของพลังนะจิตตัวนี้นี่ไม่มีการสูญหายนะแต่จะสูญหายได้ก็ต่อเมื่อมีการสลายโดยการล้างกิเลสนะมีวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่จะล้างทำให้จิตตัวนี้มันหายไปได้วิธีเดียวที่ใช้ก็คือการล้างกิเลสตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแหละเอาอะไรไปยิงมันมันก็ไม่สลายนะคะทำอย่างเดียวคือล้างกิเลสถ้าล้างกิเลสหมดก็คือจบก็คือนิพพานไปเลยนะแต่มันเป็นเรื่องยากนะคะถ้าเป็นพอมันเป็นเรื่องยากแล้วมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจิตของมนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะจิตสำนึกเนี่ยตัวที่ควบคุมจิตสำนึกคือสมองนะตัวที่ควบคุมจิตใต้สำนึกก็คือพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราทำซ้ำๆนั่นแหละหรือเขาเรียกว่ากรรมนั่นแหละนะถ้าเราเนี่ยตายไปนะคะจิตสำนึกมันก็จะตายไปพร้อมกับสมองที่ถูกทำลายนั่นแหละแต่ตัวที่จะเหลือเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยนะมันจะเหลืออย่างไรแล้วมันจะไปหาร่างอย่างไรนะคะนะจิตของมนุษย์มันมีสองอันนี้นะมาพูดถึงจิตนี่นะจิตสำนึกตัวนี้เนี่ยสมองจะเป็นตัวบังคับถ้าคนนี้ตายไปปั๊บตัวนี้จะหายไปแล้วแต่ตัวนี้หายไปแต่ตัวนี้จะเหลือแล้วตัวนี้เหลือแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่มันจะเป็นจิตที่เราทำอะไรก็ตามซ้ำๆซ้ำๆอ่ะทำบ่อยๆอ่ะมันจะเกิดเป็นจิตตัวนี้สมมติว่าพวกเราเนี่ยชาตินี้นะไม่ฝึกรับประทานอาหารสุขภาพเนี่ยก็ยังกินเนื้อนมไข่อยู่อ่ะจิตตัวนี้เขาจะจำข้อมูลเลยว่าเออเราเป็นคนชอบเนื้อนมไข่มันเหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับการจะทำแบบนั้นบ่อยๆอะค่ะตัวนี้นี่เขาก็จะเก็บข้อมูลไว้เลยว่าถ้าเห็นเนื้อนมไข่เมื่อไหร่เนี่ยฉันเป็นต้องกินอะมันอยากกินโดยอัตโนมัตินะทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกล้างจิตตัวนี้ให้เลิกทานเนื้อนมไข่ทั้งที่เรารู้ว่าเนื้อนมไข่มันทำให้เกิดมะเร็งหรือการทำพฤติกรรมอะไรซ้ำๆที่มันทำให้เกิดภาวะเครียดมันทำให้เกิดมะเร็งเราไม่ได้ล้างหรือทำลายจิตตัวนี้โดยการสร้างจิตตัวใหม่ขึ้นมาคือให้หันมันรับประทานอาหารสุขภาพเนี่ยเมื่อเราตายไปจิตตัวนี้มันจะตามไปอีกนะมันจะตามท่านไปอีกเพราะว่ามันไม่มีการสลายถ้าท่านไม่ได้ล้างกิเลสอะสมมติชาตินี้ท่านชอบทานเนื้อสัตว์เป็นคนเครียดและทำให้ท่านเป็นมะเร็งท่านตายไปท่านก็จะเป็นมะเร็งอีกเพราะว่าจิตตัวนี้มันจะเป็นจิตเดิมมันจะตามท่านไปอีกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่อยากเป็นมะเร็งอีกท่านพยายามล้างจิตตัวนี้ตั้งแต่ชาตินี้แล้วจิตตัวนี้นี่เขาบอกว่ามันจะสอดคล้องกับการไปหาร่างใหม่นะมันเป็นคลื่นเดียวกันสมมติว่าจิตตัวนี้ของเราเป็นคนอ่อนแอนะเป็นคนที่ไม่ช่วยเหลือตัวเองเห็นอะไรก็กินดักเลยจะทำให้เป็นมะเร็งพอตายไปปุ๊บจิตที่อ่อนแอจิตที่พึ่งคนอื่นเนี่ยเขาจะไปจูนหาร่างที่มันคล้ายๆกันร่างที่มีภาวะอ่อนแอคล้ายๆกับจิตตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใดก็ตามที่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนี่ยชาติหน้าจะได้ร่างเป็นคนอ่อนแอเพราะมันเป็นมันจะเหมือนคลื่นอะ มันคลื่นวิทยุเนี่ยถ้าจะส่งไปหาวิทยุเนี่ยคลื่นมันต้องใกล้ๆกันนะมันถึงจะรับข้อมูลได้ตัวจิตใต้สำนึกนี่ก็เหมือนกันเขาจะต้องไปหาร่างกายที่มีคลื่นที่ใกล้กันเขาเรียกว่าไปเกิดไปเกิดในร่างที่คล้ายๆกันนะทีนี้เนี่ยพอมาถึงชาตินี้ท่านรู้แล้วว่าไอ้ที่ท่านเป็นมะเร็งเนี่ยมันเพราะอะไรนะยิ่งมาเรียนแพทย์วิถีพุทธเนี่ยรู้เลยว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดนะเป็นคนเครียดง่ายหรือเป็นคนที่ดีเกินไปดีเกินไปนี่ก็เป็นมะเร็งนะประเภทเกรงใจคนน่ะเพราะตัวเองเห็นคนไข้มะเร็งคนหนึ่งเป็นครูดีแบบเพอร์เฟคมากนะเป็นคนที่สมบูรณ์นะเสื้อผ้านี่วางเป็นระเบียบมากอะไรเปลี่ยนคิดเป็นทางแกจะรู้หมดเลยอะไรผิดนิดผิดหน่อยแกจะรู้หมดเลยเป็นคนไวไวต่อสิ่งเราแต่ไวในเรื่องที่ดีไอ้ความคิดแกดีมากอะไรมันทำให้เกิดภาวะเครียดก็เลยเป็นมะเร็งลำไส้และคนไทยคนนี้ก็เสียชีวิตทำไมตัวเองถึงรู้ข้อมูลตัวนี้จะไปถามเขาก็ดูแลสุขภาพดีนะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องอาหารดีกินอาหารระมัดระวังแต่ระมัดระวังมากจนเกินไปดีจนเกินไปแมลงวันนี่ไม่ให้ตอมอะไรประมาณนี้ล้างแล้วล้างอีกอะไรประมาณนี้คือมันดีแต่มันเกิดความเครียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเครียดตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็ไปทำพฤติกรรมอย่างอื่นขึ้นมาอีกไปทำซ้ำไปอีกนะชาติหน้าท่านก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าจิตตัวนี้มันไม่ถูกล้างถ้าท่านไม่อยากเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยและโรคเรื้อรังเหมือนชาตินี้ท่านต้องปรับจิตวิญญาณใหม่เหมือนที่เอาที่จัดค่ายตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านน่ะได้เรียนรู้ให้ท่านช่วยตัวเองให้มากหมอจะไม่ค่อยก็ไปช่วยเพราะอยากให้ท่านนี่เป็นคนที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจชาติหน้าท่านจะได้ร่างที่มันสมบูรณ์กว่านี้แต่ตอนนี้ท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าให้มันดียิ่งขึ้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยค่ายของเราก็จะเป็นรูปแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าบางทีไม่ดูดำดูดายนะดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจผู้เข้าระบบการอบรมแต่พวกเราอยากให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาถ้าท่านจิตใจอ่อนแอเมื่อไหร่แล้วท่านทิ้งตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วตอนที่ท่านจะตายท่านยิ่งจะอ่อนแอลงมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนที่กายมันจะแยกออกจากกันดินน้ำลมไฟจะแยกออกจากกันเนี่ยมันจะเหมือนอะไรมาฉีกเนื้อออกนะฉีกเนื้อออกทีละชิ้นละชิ้นตอนนั้นจิตวิญญาณของเราจะอ่อนแอลงมากไปเรื่อยๆจิตที่ปรากฏตอนที่ดินน้ำลมไฟจะแยกออกจากกันมันมีผลต่อการได้ร่างใหม่เช่นกันเหมือนกับว่าเข้าไปตีซ้ำให้จิตตัวนี้เนี่ยรับข้อมูลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดิมเราก็เป็นคนอ่อนแออยู่แล้วพอจะตายร่างกายมันจะแยกออกจากกันมันยิ่งทำให้ท่านอ่อนแอมากขึ้นท่านก็จะอ่อนแอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำไมพระเจ้าถึงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนที่ฝึกดีแล้วคือที่พึ่งอันประเสริฐทำไมท่านจึงตรัสเพราะมันจะเกี่ยวในเรื่องของการได้ไปเกิดอีกด้วยนะคะนะเพราะนั้นนี่ลองฝึกดูนะคะฝึกช่วยตัวเองให้มากทีนี้นี่ในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะมันมีผลอย่างไรต่อการเกิดโรคต่างๆในร่างกายของเรานะคะมีนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองมานะคะเขาบอกว่าจิตเนี่ยมีผลต่อสารต่างๆในร่างกายของเราแม้กระทั่งเม็ดเลือดขาวคำว่าสารต่างๆในร่างกายของเราก็คือพวกฮอร์โมนพวกเอนไซม์เนี่ยนะคะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เนี่ยเขาเคยทดลองนะคะว่าเวลามีดบาดเนี่ยเวลามีดบาดนิ้วมือเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะวิ่งมาที่บริเวณที่มีดบาดเลยนะคะตรงแผลเนี่ยนะคะเขาจะมากินเชื้อโรคหรือว่าเขาจะมาเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราอะนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อนี่มันติดกันนะคะโดยธรรมชาติคนจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดแผลเมื่อไหร่เนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะวิ่งมาออกันตรงบริเวณแผลเลยนะคะทีนี้เนี่ยมีครั้งหนึ่งเขาทดลองให้คนคนหนึ่งเนี่ยสร้างจิตขึ้นมาเลยให้เหมือนของจริงเลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกมีดบาดทำความรู้สึกให้เหมือนกับว่ากำลังถูกมีดบาดจริงๆแล้วเขาก็เอาหลอดทดลองนะคะที่มีเม็ดเลือดขาวอยู่เต็มเนี่ยมาวางใกล้ๆตรงคนนี้อยู่นะคะนะแล้วเขาทำความรู้สึกลงไปเลยว่ามีดบาดนิ้วชี้ของเขาแล้วเขาก็เอาหลอดทดลองที่มีเม็ดเลือดขาวนี่มาอยู่นะทำความรู้สึกให้เหมือนกับว่าโดนมีดบาดจริงๆเชื่อไหมคะว่าเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมั ันวิ่งมาอยู่ตรงใกล้ๆกับแผลที่เขาจินตนาการว่าเขาเกิดแผลจริงๆอ่ะนะคะนะอันนี้เขาก็เลยเชื่อเลยว่าถ้าเราคิดอย่างไรเราสร้างจิตเป็นอย่างไรมันจะมีผลต่อพวกเม็ดเลือดขาวสารต่างๆภายในร่างกายของพวกเราอย่างเช่นไม่ต้องพิสูจน์ในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือในห้องทดลองขนาดนั้นสังเกตดูถ้าเราเครียดเมื่อไหร่สังเกตไหมคะตัวเรานี่จะร้อนนะตรงเพราะอาหารนี่มันจะแสบเลยนะแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ดีได้คุยกับคนที่เราถูกใจนะชาวบ้านบางคนถูกหวยอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดปิติยินดีขึ้นมาเลยมันจะสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังความคิดและพลังจิตมันมีผลต่อสารต่างๆในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้นำจิตใต้สำนึกมารักษาโรคนะคะนะและเขายังบอกอีกว่าถ้าเราคิดดีกับตัวเราเราก็จะได้สิ่งดีถ้าเราคิดไม่ดีกับตัวเราหรือกับคนอื่นเราก็จะได้สิ่งไม่ดีเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับสารต่างๆในร่างกายของพวกเรายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่ามะเร็งตับอยู่ได้3เดือนนะเขารับข้อมูลมาหมดเลยจิตใต้สำนึกตัวนี้นี่จะแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นเป็นของดีหรือของไม่ดีเขาจะรับมาหมดเลยโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เขาฟังด้วยจิตที่มีสมาธิตัวนี้จะรับข้อมูลมาเร็วมากนะสมมติคุณหมอบอกว่าอีก3เดือนจะตายคนไข้จะตายเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตใต้สำนึกตัวนี้จะรับข้อมูลปั๊บนะพอจิตใต้สำนึกตัวนี้รับข้อมูลปั๊บเขาจะสั่งให้ตับผลิตสารมาทำลายตัวเองนะมะเร็งตับเนี่ยจะตายภายใน3เดือนจิตตัวนี้จะรีบทำงานเลยนะรีบทำงานแบบอัตโนมัติเหมือนกับเวลาเราคิดไม่ดีกับใครแล้วตัวเราไม่สบายเช่นเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วนะหรือมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรเพราะว่าจิตตัวนี้ทำงานแล้วไปสั่งให้อวัยวะที่มีปัญหาตัวนั้นทำงานแย่ลงหรือคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมก็เหมือนกันนะถ้าคุณหมอบอกว่าไม่หายหรอกนะจิตตัวนี้จะรับข้อมูลไปเลยพอรับข้อมูลเสร็จเขาก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมให้มะเร็งบริเวณเต้านมเนี่ยไม่หายไม่ฝ่อไปสักทีอยู่ประมาณนั้นแหละไม่อยู่ประมาณนั้นแล้วก็มีแนวลงว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆก้อนมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะรักษาโรคให้หายหรือวิธีที่ไม่ต้องการให้ตัวเองทรมานเราจะทำอย่างไรนะคะและยังมีตัวอย่างคนไข้อีกหลายๆคนนะคะที่สามารถรักษาโรคได้โดยใช้จิตใต้สำนึกนะคะนะวิธีที่จะรักษาหรือจะให้โรคหายไปเขาทำอย่างไรเขาจะดึงจิตตัวนี้ออกมาใช้นะคะเขาจะดึงออกมาตอนไหนตื่นตอนที่เรามีสมาธินะตอนที่ก่อนเราจะนอนนะหรือตื่นนอนใหม่ๆนะคะเขาจะใช้เทคนิคอะไรในการสั่งจิตตัวเองเขาเรียกฮิปโนเทอราปีเป็นอีกศาสตร์หนึ่งของแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้ในประเทศไทยตอนนี้นะคะแต่ว่าเวลาไปรักษากับอาจารย์นี่แพงนะครั้งละ 4,000 อันนี้คือประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เพราะตอนนั้นตัวเองไปเรียนกับอาจารย์นะเรียนมันจะมีอยู่3ระดับไปเรียนระดับ Advanced คือระดับสุดท้ายนี่ต้องไปเรียนของจริงเลยนะไปเรียนที่เมืองการไปเข้าค่ายเรียนเลยนะเจอความมหัศจรรย์ของจิตที่มากและอาจารย์ก็ถ่ายทอดวิชา Hypnotherapy คือดึงจิตของตัวเองมารักษาโรคตอนแรกตัวเองนี่ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าไปเรียนอย่างนั้นแหละคือเพื่อนชวนไปและอยากรู้ว่าเรื่องจิตมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็ค่อนข้างจะตะวันตกไม่ค่อยเชื่อคือเป็นคนชาวพุทธก็จริงแต่ก่อนไม่ค่อยใกล้ชิดศาสนาจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียนแล้วก็วิทยาศาสตร์นะจะไม่ค่อยเชื่อตรงนี้มีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสรักษาคนไข้นะถ้าแต่ถ้าขอบคุณมากค่ะคนไข้คนนี้นี่เขาเป็นคนเขาจบธรรมศาสตร์นะเป็นคนหน้าตาดีทำไมถึงพูดในเรื่องของการศึกษาแล้วก็หน้าตาแล้วก็ฐานะทางสังคมเพราะว่าคนกลุ่มนี้นี่อัตราตัวตนค่อนข้างจะเยอะนะเขาเรียก power ในตัวค่อนข้างจะเยอะนะแล้วมันเกี่ยวยังไงกับการรักษาแฟนเขาเนี่ยเป็นดารานะแต่บังเอิญเขามารู้จักเราเพราะว่าหลานของเขาที่มาปฏิบัติธรรมสายอโศกนะคะเขาป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจมันเกร็งแล้วมันไม่คลายอ่ะปกติหัวใจของคนเนี่ยมันจะมีการบีบและคลายใช่ไหมคะเพื่อปั๊มเลือดเป็นเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ของเขาที่แปลกคือบีบมันคลายนิดเดียว เหนื่อยแล้วก็ตัวบวมเขาบอกว่ามีวิธีการอย่างเดียวที่จะรักษาเขาได้คือส่งไปผ่าตัดที่เมืองนอกเขารักษาที่โรงพยาบาลมีชื่อเสียงในกรุงเทพทีนี้เขาไม่มีทางรักษาแล้วเขาก็เลยจะมารักษาทางแพทย์วิถีพุทธนะเขาก็โทรมาหาปกติถ้าคนไข้จะมาหาเนี่ยตัวเองจะต้องซักประวัติก่อนแม้ถ้ารู้ว่าเป็นโรคหัวใจตัวเองไม่รับเพราะว่าตัวเองจะกลัวโรคหัวใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวสมัยก่อนจะกลัวโรคหัวใจเพราะว่าอะไรตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมีคนไข้โรคหัวใจตายต่อหน้าต่อตานะนั่งคุยกับคนไข้ดีๆจะกลับบ้านคนไข้หัวใจหวายตายต่อหน้าต่อตาเราเลยกลัวนะพอคนไข้คนนี้โทรมาบอกว่าจะมาเรากำลังจะถามว่าเป็นอะไรโทรศัพท์นี่โดนตัดไปเลยติดต่อกันไม่ได้เราก็เอ๊ะเป็นอะไรทำไมเราไม่รู้จักประวัติคนไข้อย่างนี้เนาะพอตกเย็นมาทุ่มหนึ่งคนไข้มาถึงประตูหน้าบ้านทั้งหอบทั้งเขียวนะตัวนี่บวมเลยเพราะเราตกใจเลยถ้ารู้อย่างนี้เราไม่รับแน่นอนถ้ารู้ตอนที่โทรศัพท์ติดต่อกันได้เราจะไม่รับคนไข้คนนี้เพราะว่าหอบไม่รู้จะหยุดหายใจเมื่อไหร่แล้วบ้านพักของเราก็อยู่ในเขตโรงพยาบาลด้วยแม้เกิดคนไข้ตายที่บ้านพักแต่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแน่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอคนไข้มาเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะอันดับแรกก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วจะไล่กลับตอนกลางคืนนี่ก็สงสารเขาเพราะว่าเขามาจากกรุงเทพนะก็เลยถามเขาว่าเราจะเริ่มรักษากันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ต้องหาที่พักที่พักก็ไม่มีเพราะว่าเข้ามาจากไกลนะคะเราก็เลยให้พักด้วยก็แก้ภาวะหอบได้นิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าอยากสงสารคนไข้อยากไม่กล้าให้ไปพักที่อื่นกลัวเขาน็อกตอนกลางคืนโรงพยาบาลนี้เขาไม่อยากเข้าพอเขาเข้าทีไรเขาต้องเข้า ICU เขาต้องให้ออกซิเจนเขาต้องให้น้ำเกลือเขาต้องใส่สายปัสสาวะมันรุงนะคนไข้ไม่ชอบเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มานานนะเป็นคนไข้เรื้อรังนะคะพออยู่กับเราไปทั้งคืนหมอไม่ได้นอนเลยเพราะคนไข้หอบนะไม่ทำยังไงเจออีกคนนึงแล้วที่ทำให้หมอไม่ได้นอนนะคะตื่นเช้ามาตีสี่คนไข้ร่ำแย่กระสับกระส่ายมากอุ้ยเรากลัวคนไข้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักมากเลยเราทำไงอ่ะบอกไปโรงพยาบาลชัยภูมิไหมทางญาติเขาก็เริ่มไม่ไว้ใจเรานะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนกระต๊อกกระต่อยอยู่ในบ้านพักเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดคลินิกอะไรอ่ะแต่ว่าเราช่วยญาติที่ทำตอนนั้นนะคนไข้นี่หอบแล้วมือเท้าเย็นทำยังไงตายแน่นะเสร็จแล้วบอกไปโรงพยาบาลชัยภูมินะเขาก็ไปนะก่อนที่จะไปเนี่ยบอกเลยว่าเราดีท็อกให้เขาเพราะว่าเขาถ่ายไม่ออกนะพอไปจะขึ้น OPD ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชัยภูมิคนไข้ถ่ายออกแล้วดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วโทรศัพท์มาหาเราบอกไม่ขอไปโรงพยาบาลขอกลับไปหาหมอต่อได้ไหมอ่ะเราบอกเอาแล้วดีขึ้นได้ยังอ่ะเขาดีขึ้นแล้วท้องก็อืดลดลงแล้วก็ไม่ค่อยหอบพอกลับมาหาเราปั๊บนะแต่บอกท่านบอกท่านนิดนึงคือคนไข้คนนี้เขาปฏิบัติธรรมนะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องจิตเราจะมองข้ามคนปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาปฏิบัติสมาธิมาดีแล้วก็คิดว่าจิตของเขานี่เข้มแข็งพอนะเสร็จแล้วมารักษากับเราบอกว่าคุณอยู่ได้แค่5วันนะถ้าจะอยู่กับหมอเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าอยู่เกินนี้หมอถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแน่เลยนะยังไงคุณก็ต้องออกจากบ้านหมอไปแหละยังไงหมอก็ขอไว้ก่อน5วันนี้ก็วัดดวงกันแหละว่าจะเอาคนไข้คนนี้หยุดหอบได้ไหมลดบวมได้ไหมนะตัวเองทำทุกวิธีทางวันที่5คนไข้ดีขึ้นแต่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5คนไข้ดีเป็นลำดับแต่คนไข้บอกหมอไม่ได้บอกหมอว่านอนไม่ได้ผมเป็นอย่างนี้แหละผมนอนไม่ได้ทั้งคืนเรารักษาคนไข้ตอนกลางวันตอนกลางคืนเราต้องเป็นยามมาเฝ้าคนไข้ว่าคนไข้นี่โกหกเราไหมหรือว่าเขานอนไม่ได้จริงลงมาทีไรคนไข้นอนได้ทุกทีแต่คนไข้บอกหมอว่านอนไม่ได้เราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นพอวันสุดท้ายที่เรารักษาเสร็จหายใจก็ปกติเราใช้ทุกวิชาเลยนะความดันก็ปกติฉี่ได้เป็นปกติบวมยุบลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไข้บอกว่าตัวเองไม่ดีขึ้นหมอแอบมาดูตอนคืนคนไข้นอนได้ตลอดหมอสิไม่ได้นอนเพราะหมอต้องมาเป็นยามเฝ้าคนไข้นะหมอเหนื่อยมากเลยคนทำนี้วิ่งยุบยังไงหมดวิชาแล้วตัวเองก็อ๋อเหลือวิชาหนึ่งที่เราไม่ได้รักษาเขาคือเรื่องจิตเรามองข้ามตรงที่เขาว่าเขาน่ะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมานานแล้วก็เคยเป็นทนายความเป็นนักกีฬาบาสหมอเขาจิตใจเขาต้องเข้มแข็งนะตีขุมไปนะ ทำยังไงเนี่ยเราก็จะรักษาแบบจิตได้ยังไงก็เลยมาวิเคราะห์คนไข้คนนี้เสียศักยภาพความเป็นผู้นำแต่ก่อนนี่เคยทำงานเป็นระดับผู้นำพอมาเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงการนับถือถูกลดลงความเป็นผู้นำในครอบครัวถูกยึดไปหมดเลยเป็นแค่ผู้อาศัยแล้วก็เป็นภาระในครอบครัวเป็นคนที่คนอื่นจะต้องมาพยุงดูแลตลอดทำให้จิตตรงนี้มันหายไปจิตที่มีความเข้มแข็งมันหายไปแต่ได้จิตที่อ่อนแอกลับมาแล้วญาติที่มาดูแลคนไข้น่ะเวลาคนไข้เป็นอะไรญาติจะเป็นไปกับคนไข้เลยถ้าคนไข้บอกว่าเวียนหัวญาติก็จะเวียนหัวไปกับคนไข้เหมือนกับส่งเสริมให้อาการคนไข้แย่ขึ้นเราบอกต้องทำยังไงตัวเองก็เลยบอกว่าชักกระบี่เล่มสุดท้ายประหารโรคเพราะว่ามันหมดวิชาแล้วไม่รู้จะใช้อะไรก็เลยเชิญญาติมาคุยแยกญาติออกจากคนไข้ยังไงเคยเล่นละครกับหมออะไรได้ไหมคือหมอเขาไม่มีวิชาไหนจะรักษาต่อแล้วล่ะเอาพูดกันแบบเปิดอกเลยนะเพราะว่าอยู่กับหมอ5วันเนี่ยคือต้องปิดแหละยังไงก็ต้องออกไม่งั้นหมอถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าคนไข้เป็นอะไรมาคุณอย่าเพิ่งไปโอ้คนไข้ได้ไหมขอให้ดูและสร้างความมั่นใจกับคนไข้ได้ไหมสมมติเขาบอกว่าเวียนหัวคุณก็บอกว่าดูท่าทางเนี่ยคุณไม่ได้เวียนเหมือนวันแรกที่มาหาหมอนะคุณดีขึ้นทุกวันช่วยหมอได้ไหมช่วยพูดแค่นี้แหละหมอก็เชิญญาติมาคุยแล้วทำไมเราถึงต้องคุยแบบนี้กันคนไข้เพราะเราจะเรียกพลังจิตของคนไข้ขึ้นมานะญาติก็โอเคนะโทรหมอโทรไปหาญาติที่อยู่บ้านที่โทรศัพท์มาถามอาการเป็นประจำช่วยเล่นละครให้หน่อยได้ไหมเวลาคุณโทรมาหาคนไข้เนี่ยเวลาเสียงเขาส่งไปหาคุณให้คุณชมเขาหน่อยได้ไหมว่าเสียงคุณชัดขึ้นเวลาคุยกันเนี่ยเสียงคุณมีพลังมากกว่าเดิมไม่เหมือนวันแรกที่มาหาหมอแสดงว่าคุณนี่ดีขึ้นเลยนะเนี่ยขนาดแค่ฟังโทรศัพท์นี้ยังแสดงได้เลยว่าคุณนี่ดีขึ้นถ้าไปเห็นตัวจริงนี่จะขนาดไหนช่วยพูดแบบนี้ให้หมอได้ไหมญาติก็โอเคคนเฝ้าก็โอเคทุกคนเล่นละครด้วยกันเหลือหมอทีนี้หมอจะทำยังไงนะวันสุดท้ายที่คนไข้ต้องกลับบ้านลงทุนพาคนไข้จากแก้งคอเอารถตัวเองกระเตงคนไข้จากแก้งคอไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวไปกับ240กิโลหมอไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วขับรถพาคนไข้ไปเหนื่อยก็เหนื่อยเพราะต้องคุยกับคนไข้ตลอดที่อยู่รถสร้างความมั่นใจให้เขาเวลาเขาเป็นอะไรหมอจะไม่โง่ไม่ประคับประคองจะมองไปไกลเหมือนพวกเรากำลังมองท่านอยู่แบบนี้แหละคืออยากให้มีพลังจิตที่เต็มแข็งหมอก็มองผ่านกระจกด้านหน้าเวลาขับรถพอเขาเวียนหัวปั๊บสมัยก่อนวันแรกที่เจอเขาญาติจะรีบประคองนะหมอก็จะเป็นแบบตกใจเพราะตอนแรกนี่ประเมินจิตคนไข้ผิดพอเขาไม่สบายหมอก็จะมองแอบแอบดูพอเราไม่สนใจคนไข้กับดีขึ้นพอญาติไม่สนใจคนไข้กับดีขึ้นพอไปถึงทุ่งดอกกระเจียวปั๊บเราให้คนไข้หิ้วของช่วยเลยเพราะเราประเมินสภาวะร่างกายแล้วคนไข้ดีหมดอ่ะหิ้วได้แค่นั้นคือเอาแค่นั้นหิ้วขวดน้ำเนี่ยขวดนึงก็คือเอาแค่นั้นดึงศักยภาพคุณค่าคนไข้ขึ้นมาพอลงจากรถเสร็จปูเสือคุยกันเลยตั้งแต่นั่งรถมาจนถึงทุ่งดอกกระเจียวคุณเหมือนคนปกติเลยไม่มีอะไรที่ผิดจากคนปกติเหลืออย่างเดียวที่จะทำให้คุณหายคือดึงจิตขึ้นมาดึงจิตความเป็นผู้นำของคุณขึ้นมาดึงจิตความที่สิ่งที่คุณเคยหมดหายไปขึ้นมาความเป็นพ่อดึงขึ้นมาความเป็นสามีดึงขึ้นมาคุยกันอยู่วันนึงค่ำกลับบ้านในระหว่างทางที่กับแก้งคอนะไปเจอร้านเนื้อย่างนะเขาบอกว่าหมอผมเลี้ยงส่งหมอได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับนะคะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามในเรื่องจิตพอเราปลดปล่อยจิตให้ถูกที่แค่แนะนำให้คนไข้ดึงจิตตัวนี้ขึ้นมาแทนที่ว่าจะให้จิตตัวเดิมที่ฝังลงไปคือจิตที่อ่อนแอเนี่ยนะให้มันขึ้นมาแล้วให้ตัวนี้มันออกไปแล้วดึงตัวเองดึงจิตที่อยู่ในตัวเราที่เคยเป็นในอดีตนี่ขึ้นมาคนไข้กลับบ้านได้เองจาก 2-3 วันที่แล้วบอกไม่ดีอะไรผมก็ไม่ดีเพราะว่าจิตตัวเดิมที่เขาไปติดกับโรคที่เขาเคยเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความมหัศจรรย์ของจิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเองนี่ชัดมากนะจะรักษาคนไข้แต่ละคนถ้าไม่เคลียร์เรื่องจิตก่อนเนี่ยตัวเองจะรักษาไม่ประสบผลสำเร็จแม้กระทั่งคนไข้มะเร็งตับก็เหมือนกันเวลามาหาที่บ้านเนี่ยแต่ละคนมาด้วยเรื่องของความหดหู่เพราะว่าเขาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่า โอกาสรอด50 50จิตใต้สำนึกนี่จะรับข้อมูลมาหมดเลยนะอย่างคนไข้คนนี้อยู่ภูเขียวนะเป็นมะเร็งตับวันแรกที่เจอกันเนี่ยหน้าเราแทบจะไม่มองเพราะเขาคิดว่าเราจะพูดเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลว่า50 50โอกาสรอดนี่น้อยส่วนใหญ่เขาจะรอคำพูดแบบนี้เราก็แปลกใจนะส่วนใหญ่คุณหมอแผนปัจจุบันจะชอบกำหนดชะตาชีวิตคนไข้ก็อย่างว่าแหละเรียนมาไม่เหมือนกันนะเขาอาจจะบอกว่าทำให้คนไข้ได้มีโอกาสเคลียร์มรดกนะแบ่งมรดกให้ญาติพี่น้องแต่ว่าเขาลืมนึกถึงในเรื่องของการไปเกิดพบหน้าชาติหน้านะเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาที่มากกว่านั้นพุทธศาสนาเขาเชื่อในเรื่องจิตก่อนตายนะคะจิตที่สงบยิ่งได้กำไรนะคะนะอย่างคนนี้มีกลัวนะพอมาหาหมอเสร็จหมอประเมินเรื่องจิตใจเลยเพราะว่าเคยได้บทเรียนจากคนไข้คนนั้นทำให้เราเหนื่อยอยู่ตั้ง5วันนะพอประเมินเรื่องจิตปั๊บรู้เลยว่าจิตคนไข้ตกพอจิตตกต้องรีบแก้เรื่องจิตเลยถ้าจิตไม่ฟื้นเนี่ยทุกอย่างมันจะฟื้นช้ามากถ้าคนไหนยิ่งกลัวกลัวจนตัวสั่นเคยได้ยินไหมฮะกลัวจนช็อกเคยได้ยินไหมคะกลัวจนหัวใจวายกลัวจนมือเท้าเย็นเคยได้ยินไหมคะเพราะมันเกี่ยวกับสารต่างๆภายในร่างกายของพวกเรามันจะหลั่งออกมาเวลาเรากลัวท่านกลัวโรคที่ท่านเป็นท่านกลัวปัญหาที่ท่านเป็นท่านไม่รอดแน่นะเพราะความกลัวเนี่ยไม่เหมือนความโกรธกลัวนี่ส่วนใหญ่มันจะถดถอยลงไปหมดเลยทุกอย่างเนี่ยจะดาวลงไปหมดเลยโกรธนี่มันยังต่อสู้ได้นะโกรธจนตัวสั่นโกรธจนหน้ามืดฟันมันไปเลยแบบไม่รู้เรื่องโกรธนี่ยังสู้ยังมากกว่ากลัวถ้าเรากลัวโรคที่เราเป็นกังวลในสิ่งที่เราเป็นไปไม่รอดส่วนใหญ่จะไปได้คราวหนึ่งจิตตัวนั้นมันจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันจะทำให้สารต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมาทำร้ายเรานะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงในเรื่องของการนำจิตมารักษาโรคนะคะเขานำมาใช้ตอนที่เราเกิดสมาธิไม่จำเป็นจะต้องเป็นก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนท่านนั่งอยู่ตรงนี้หรือทำอะไรก็ตามท่านมีสมาธิท่านดึงจิตใต้สำนึกตัวนั้นขึ้นมาใช้ได้เลยเขาจะเอามาใช้อย่างไรนะคะมันขึ้นอยู่กับพวกเราว่าฝึกสมาธิมาระดับไหนนะคะถ้าฝึกไม่เยอะนะก็ทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำคือตีกระหน่ำจิตใต้สำนึกตัวนี้ให้รับข้อมูลบ่อยๆนะคะให้บอกตัวเองว่าเวลาสมมติจิตเราเริ่มมีสมาธิเรากำลังเคลิ้มนะคะให้บอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากโรคที่ตัวเองเป็นอยู่บอกทุกวันทุกวันเช้าก็บอกเย็นก็บอกบอกซ้ำๆพอบอกซ้ำๆปั๊บจิตตัวนี้เขาจะรับข้อมูลเลยค่ะจิตใต้สำนึกตัวเนี้ยเวลาตัวเองรักษาคนไข้ก็เหมือนกันนะอย่างคนไข้เดินมาหาเนี่ยการสั่งจิตบำบัดมันจะมีอยู่สองแบบคือทำให้คนไข้นอนหลับไปเองก็ใช้หรือคุยกันอย่างนี้ก็ใช้เขาเรียก conversation hypnotherapy แต่มันจะมีเทคนิคนะคะทีนี้เนี่ยตัวเราจะสั่งตัวเราถ้าคนไหนมีสมาธิมากกว่านั้นทำอย่างไรเขาจะใช้วิชาจินตนาการมองให้ไปถึงอวัยวะที่มันมีปัญหาเลยถ้าเป็นมะเร็งที่เต้านมเขาจะให้จินตนาการไปถึงก้อนมะเร็งเพื่อเอาจิตไปรวมไปที่ก้อนมะเร็งนะคะแล้วบอกเสมอว่าตัวเองนี้หายจากโรคมะเร็งแล้วให้มองภาพตัวมะเร็งตัวนั้นก้อนมะเร็งตัวนั้นให้มันสลายออกไปนะคะพยายามมองบ่อยๆมองบ่อยๆคือใช้จินตนาการที่เกิดประโยชน์